halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o t toosa uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington. Waa axad 29-ka bisha maarch 2015. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socotiinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah sahre ciidla nuur.
shaqala'aantu waa wax runtii wadanada horumaray ee caalamku maartay la taasiyay ay inta badan ka jirto waxyaabaha awoodda ka baxsan maahine, laakiin dadaalka onagaa sameynay waxa weeyaan maanta shaqaalaha soomaaliya sifir jeertint waxaan ugu libnahay waxta dalunka yar muddada 5 sanood ugu labalaabay intii ay 12 sanadood oo maarta soomaaliya.
kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka somaliland cabdiraxmaan ismaaciil saylici oo waraysi gaara siiyey laanta afka soomaaliga ee v o a. goor dhow ayaad maqli doontaan
qodobada kaled idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mida warbixin ka hadlaysa saamaynta dagaalada ka socda dalka yeman,
jaaliyadda soomaalida ee gobolka ohio oo la kulmay qaar ka mida xubnaha u tartamaya meeyarnimada magaaladaasi.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idinku haynaa idaacaddeeda saakiyo caalamka. marka horese warkii caalamka.
xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si adag u cambaareeyey weerarkii 7-kii bishan maarch lagu qaaday hoteelka makaal mukarame ee magaalada muqdisho, kaasoo ururka al-shabaab uu fuliyey. weerarkaasi ayaa hadalka qaramada midoobay ka soo baxay lagu sheegay inay ku dhinteen dad aan dembi gelin oo soomaaliya oo ku jiray dinjirihii soomaaliya ee qaramada midoobay ee fadhigiisu ahaa magaalada geneva, dinjire yuusuf barbari. warqada qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in xubnaha goluhu ay bogaadinayaan sida dhaqsaha iyo geesinimada leh ee xoogga amniga qaranka soomaaliya ay weerarkii uga jawaabeen. warqada ayaa lagu sheegay in weerarkii dhacay amaba fal kale oo argagixiso micno darro ah oo soomaaliya laga fuliyaa uuna dhaawacaynin go-aanka waa go-aankooda waa golaha go-aanka xubnaha golaha ammaanka ee ku aadan taageerada nabadda iyo hannaanka dib u heshiisiinta ee soomaaliya.
doorashada dalka Nigeria ayaa gashay maalintii labaad kadib markii saraakiisha doorashada codbixinta ay ka sii wadeen goobo dhowr ah. cillado farsamo ayaa keenay dibudhac ku yimi doorashadaasi. codbixinta ayaa sabtidii shalayta si hufan uga socotay meelo badan oo ka mida dalkaasi, iyada oo tirinta codadka haatan la wado. hase ahaatee, guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee dalkaasi Nigeria ayaa sheegay in goobaha codbixintu ay sii furnaan doonaan meelaha laga shakisan yahay hubinta aqoonsiga dadka codkooda dhiibanaya. faahfaahinta doorashadaasina waxaad ku maqli doontaan goordhow.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan v o a washington. madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maalmahanba ku sugnaa magaalada washington d c, isaga oo isla maantana u ambabixi doona gobolka minnesota iyo gobollo kale oo ka tirsan dalka maraykanka. haddaba waraysi dheer oo v o a da siiyey ayuu kaga hadlay arrimo dhowra. saare ciidla nuur ayaa ugu horreyn weydiisay ujeedada socdaalkiisa iyo xaalada dalka uu ka yimid.
aad umaadsan tahay sandheere. xafladda waxaan u yeernay 4 murashax oo u tartamayay inay qabtaan jagada duqa magaalada columbus. waxaa soo ajiibay wicidii aan u yeernay 2 kamida oo ah ninka shariifka ah countigan aan degannahay franklin county.
aad baad maqalo maasitiin v o a washington. saad la socoto, waxaan imiday jimcihii, waxaan socodkii u badnaa mid kuseeya inaan la kulmo jaaliyadaha reer somaliland ee degan dalka maraykanka. waxaan ka bilaabay socdaalkayga caasimadan washington. waxaan kaloo mari doonaa insha allah magaalada minnesota iyo seattle iyo columbus ohio, 4 magaalo waaweyn ay ugu badan yihiin jaaliyadaha reer somaliland. yaan insha allah mari doonaa oon isku xogwareysan doonaa xaalada dalkan ugu warrami doonaa, iyagana wixii maaragtay taliif su-aalaan kala qaadan doonaa. waxaa kaloon halkan shalay kula kulmay, waxaa jira dad badan oo mar walba noo yimaada wadanka dalkan maaratay maalqabeenada ee dalkan raba ina maalgashadaan. marka shirkad s g f lera oo halkan ugu timid oo danaynaysa inay alternative energyga iyo waxyaaba badan dalkan maalgashato, ninkii c o g saaabaan kula kulmay shalay. haddaan ka warramo muddadan kasoo baxay nabad baana ka yimiday, wanaag baan ka yimiday. runtii kii dalka nabadgelyso aad bu waastay, waxaa wax walba umiyisan waa amniga runtii dalka aad iyo aad ii wanaagsan yahay. muddada dalka aan xukumaynay 5 sano ku dhow, waxaan qaslehay dhaqaal ahaan iyo maartay dib u dhiska dalka iyo waxyaabo badan baan ina qabanaa ya muuqata waxaan islahay ku meedanka saaran isbedelka dalka dhaqan ugu baaqnay waxa bedelina waxa aad iyo aad u muuqda inta weeyaan
waan kartay dhinaca kale hadaynu eegno hadalhaynta ugu badan ee imka Soomaaliland ka jirta waxa weeyaan dib u dhaca ku yimid doorashada ilaa hadda ma jirtay cid mas'uuliyadda qaadatay marka maxaa aragtidaada dib u riday doorashada muddo shan sanadooda maadaama waa hayseen dhaliisha badan la idin sheegay ee ah in xukuumaddu ka gaabisay in doorashadu waqtigeedii dhici weydo maxaa sababa mudane
aanta qaba kulli wax walba qadar buu ku yimaadaa anagu waxaan qabaa sabab xubnaha maanta aad ka dhigaysatay doorashada mar walbana diyaar baan ahayn waxyaabaha nooga baahnaan runtii waan diyaarinay hadday shuruuc ahayd iyo hadday ahayd komishinka oo la magacaabo iyo hadday ahayd dhaqaalihii ku bixi lahaa diiwaangelinta ka horeysa doorashada oo diiwaangelinta odayaasha qaybtaan fulina boqolka shanaatana waxa kartaa diyaarna diiwaangelinta madaniga ahayd oo anagu waa inaga caawin anigu waas leenahay boqolkiiba lixdan waad ka fargaraysaen oo ilaa haddana socota waxaa kaloo diyaar dhaqaalihiisa doorashada diiwaangelinta kadib markaa diiwaangelinta dhamaato doorashada lagu gelaha qaybteedii waan diyaarnay waxaysa kulley wax kasin kastoo qadar ku yimaadaan haddana sida anagu xagga maadaama aanu shan sano dalka wax bilo ka sameynay anan qabna dalka iyo shacabi iyo wax bilaan gashanay waxa annagaa jeclayna doorasho ay dhacdo xor oo xalaala oo aan halka maanta karoorsiima laga hadlayo aan shan sano xalaala waxayna annaga jeclayna marka anagu dhankayga waxbaa kawax ka diyaar noqotay lakiin se waxyaaba badan waxa iska soo bixi doontaa dhanka waxa dibudho ka yimiday waxaa badan annaga nagu xidhay baa jira waxbaa doonar iska naga xidhay baa jira
waan gartay inta badan dowladda aada madaxweyne ku-xigeenka ka tahay waxay ku faantaa horumar badan oo ay soo kordhiyeen horumarkaana marka aada tafaasiil ka bixisaan waxay u badan tahay dhismayaal la sameeyey iyo wadooyin la sameeyey oo aan badankooda dowladdu si rasmiya u wada bixin ee ah wax dadweynuhuna uu qeybta ugu weyn ka geystay miyaan la odhan karin madaxweyne ku-xigeen muddada shanta sanadooda dowladdii dhexe waxay qabanaysoo keliya shaqadii dowladaha hoose
waxaad kasoo qaadaa muddada shanta sanado waxaan qabanay waxaa kamid a dhaqaalihii baan kobcinay miisaanadii oo aan aada u kordhinay oo halkay konton milyan kasoo bilownay maanta boqol iyo sideetan milyan sanadkan laba kun shan iyo tobanka maraysa haddii aan xitaa dhiiri gelinay inay dadweynihii iyo dowladda waxooda qabsadaan taa awoodda hore looda haynay taa qudhida anaga ku magaalaha iska kaashadaan dadweynaha iyo dowladduna waa laba nooc magaalooyinka gudahegan waxa iska kaashada dadweynaha iyo dowladaha hoose wadooyinka dibaddana waad ogtahay dalka dal ictirafiya maha dal dhaqaalo adduyada maratay indhaha ka qaasta weyaan dal dhaqaalo badan dibeeso kale maha laakiinse resourcekeeda kooban kasa maadaama miisaanadiida aan kordhinay oon dhaqaalo ulus sameynay waxaan sameynay markaa inaan wadooyinkii dibaddana inaan anagu wadaka iyo dadweyne iskaashano
waan gartay marka dhinaca kale haddaad eegto waxaad sheegtay in dhaqaalihii aa kordhiseen oo miisaaniyaddii aa kor u qaadeen laakiin dhaqaalaha kordhay kama muuqdo waddanka dhallinyartii shaqola-aan badan baa haysa tahriib baa soo badatay ardaydii iskuullada kuwa jaamacadaha dhammaan markay soo qalin jabiyaan waxaad moodaa inay iminka wada tahriibayaan waxyaabaha ugu badan ee la sheegaya ama ay ka cabanayaanna waxay tahay markuu waxbarashadii dhammaysta ardaygu inaanu helaynin meel kaleo uga socdo miyaad weydeen qorshe dadkan iyaguna ah xoogooga iyo maskaxdooda iyo cilmiga ay soo barteen looga faa'iidaysto dalkuna uu uga faa'iidaysto tahriibtana ay uga baaqdaan
horta shaqalaantu waa wax runtii wadanada horo maray ee caalamku maarata laictiraafsanyahay ay inta badan ka jirto wixii awooddeeda dhaqaale iyo dalkaa ordanka ee la ictiraafsanayn ee ka xidhan maaragtay dhaqaalihii caalamkii hadday tahay world bankii hadday tahay i m f t ama iyadoona caalamkii anigu maalgashi badan weli waddan ku sameyno dib uga joogo itiraafanta somaliland waxyaabaha awoodda ka baxsan maahane laakiinse dadaalka onagaa sameynay waxa weeyaan maanta shaqaalaha somaliland civil service waxaan ugu nabidnahay wax toddobanka yar muddada shanta sanadood uu labalaabmay intii ay dhowr iyo toban sanadood oo maaratay somaliland soo jirta la qoray labalaabkeed baan qornay intaaba dadaal baan ku keenay marka qorshayaal fara badan oo sidii maarata shaqaabu loo samey laha waan ku jirnaa sida aan maalgash usoo jiidan lahayd baan ku jirnaa shuruuc badan oo qabya ahayd oo maalgeliyaal soo jiidasaan ayaan ku jirnaa laakiinse wixii dhimanay waxa weeyaan waxaan rajeynaynaa sanaha soo socda inaan helo maarteed maalgashi sharikada caalamiga maalgashada oo dadla shaqaabu ka qabta dhaqaalaha sameyna mana qarsoona waxyaabaha bedel waxa kamid a mishaarkeed ugu yid ugu nimid dalka boqolkiiba boqol mar baan kordhinay marna boqolkiiba ati baan kordhinay waxa kale n kordhinay darajadii ciidamada somaliland oo intaa sanadood lagu dhici waya baan samaynay taasina lacag siyaado ina koskaraysyada ugu dhigdayo kuna ku heleen ninkii alifanay wax ku helay maarata in lacagu dhigantaa oo laba toban kun somaliland ilaa iyo ka gaashaan la sara ah oo ku helay 900 oo kun oo Soomaalida oo iyadana ku jirin basic salary-ga 900 ku dhigay ee sanadkii 2023 ku dhigay kasiyada oo gunno ah gunno darajo.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici. Waxaana naga xusin dhegeystayaal inaan waraysigaas oo dheer oo qaybo kale aad ku maqli doontaan kuwa uu kaga hadlayo gobollada galbeedka iyo bariga Soomaaliland iyo weliba waxyaabo kale. Waxaa wareysanaysay Saare Ciidla Nuur, aad ka dhegeysanayseenna waa VOA Washington.
VOA Washington ayaa dhegeystayaal nagala socotaan. Magaalada Sancaa ee caasimadda dalka Yemen ayaa si weyn looga dareemayaa saameynta ay ku yeesheen duqeymaha cirka iyo dagaalada ka socda dalkaasi. Dad badan oo qaxootiya oo ku sugnaa magaaladaasi ayaa ka warwarsan xaaladoodu sida ay noqon doonto, iyadoo la sheegayo in qaar badan oo ay Soomaalidu ka mid tahayna ay door bidayaan inay dalalkoodii dib ugu laabtaan. Warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa magaalada Sancaa nooga soo diray wariyaha VOA-da Jacfar Kukay.
Magaalada Sanca markaa dusha sare ka eegto waxaa dareemaysaa in dadka iyo gaadiidkuba ay ku yaraadeen. Wadooyinkii ugu ciriiriga badnaa haddawa ay haawanayaan, gaar ahaan gelinka dambe ee maalintii. Deegaanka magaaladu intooda badan waxa ay u ambabaxeen gobollada iyo tuulooyinka ay ka soo jeedaan, laakiin Soomaalidu weli sidoodii ayay u joogaan sababtoo amaba jirto meel ay abaari karaan wadooyinka dalka looga baxo. Bad iyo berribana waa ay xidhan yihiin, waana arrinta keentay in cabsida qaxootiga Soomaalidu ay cirka isku sii shareerto. Waa walaaca sii kordhiya markii hay-adda qaramada midoobay ay ku dhawaaqday in shaqaalaheeda ay kala baxayso magaalada Sanca, gaar ahaan iyo guud ahaan dalkan Yemen. Waxaana ka mid ah shaqaalaha la badbaadinayo kuwa hay-adda UNHCR ee qaxootiga jimciyadda quruumaha ka dhexaysa u qaabilsan. Saameynta tooska ah ee ugu horreysay ay qalaanqulkan Soomaalida ku yeesheen ayaa noqotay in maleeshiyaadka ansaarullaahi ay gudaha magaalada Sanca iyo dibaddeedaba ku xirxireen Soomaali u badan ardayda diinta ka barata Yemen, kuwaasoo qaarkood saacadihii lasoo dhaafay lagala baxay masjid ku yaalla Sanca, sida uu igu waramay mid ka mid a ardayda oo isagu qafaalkaasi ka badbaaday.
Waxaa ugu dambeysay dhacdadii xalay toole 12 habeenimo ilaa 3 habeenimo socotay ka dhacday saajid ay ardayda kaasi waxa weeye arday ku dhow 30 ilaa 40 arday laga qaatay jeelasha Sancaa ku yaalana loo qeybiyey ama lagu xiray. Waxa weeye ilaa haddana lama garanayo kulli toole waxa keensaday in la xiro.
Haatan inta badan qaxootiga Soomaalida ahi waxa ay diyaar u yihiin in dalkooda lagu celiyo si mushkiladdan ay uga badbaadaan, maadaama aanay iyagu isku filnayn. Waxaanay codsigaasi soo jeediyeen inta aanay xeero iyo fandhaal kala dhicin, laakiin dhanka UNHCR ayaa arrintaasi ka socon weyse, sida uu ku waramayo xoghayaha guud ee guddiga qaxootiga Soomaalida ee magaalada Sancaa, Cabdulqaadir Caymoy Dhimbil.
Laga soo bilaabo bisha 8-aad waxaan qoraynay dadka diyaar u ah inay dib u noqdaan. Tiina annagoo wadnay oo kala hadalnay UNHCR oo u gudbinay liiskii aan diiwaan gelinay, ilaa iyo hadda wax jawaab cad oo aan ka hayna ma jirto. Run ahaan waa wax aad looga cagajiidayo. Matalan, dadka isqoro yidhaahdo Muqdishoan rablaa way ka badan yihiin hadda dadka kale. Waxaana loo sheegayaa Muqdisho nabad maaha, Muqdisho kama soo jawaabin. Taas waxaan ka codsanaynaa dowladda Soomaaliya in ay soo farageliso.
Qaar ka tirsan Soomaalida ku dhaqan magaalada Sanca ayaa la kulmay dhacdooyin kala duwan oo kaga imanayay taageerayaasha xuutiyiinta. Waxaanay arrintaasi timid kadib markii dowladda Suudaan ay sheegtay in ay ka qayb tahay duulaanka ka dhanka ah xuutiyiinta, maadaama ay Soomaalida iyo Suudaantu isku muuqaal eg yihiin, iyadoo xaaladdu ay dabiicigeedii ku soo laabanaysay inta badan marka la ogaado in qofkani uu Soomaali yahay. Laakiin waxa ay baqdin xoogani ka jirtaa in dowladda Soomaaliya ay arrintani si uun ugu lug yeelato, kadibna qaxootiga Soomaalida si toosa loo bartilmaameedsado.
Waxaa moodaa horta dalka Yemen dadka jooga inaanay u tirsanayn mas-uuliyiinta Soomaaliya oo aanay islahayn badada idinka maqan oo Yemen jooga, bal waxaan halkan uga sheegaa cod dheerna ku sheegayaa inay joogaan qaxootiga labaad ee ugu badan adduunyada marka laga reebo Kenya inay Yemen tahay qaxootiga ugu badnaa inay joogaan Yemen. Dowladda Soomaaliya arrimahan socda haddii ay faragelin ku yeelato, run ahaan waxay saameynta ugu weyn ku yeelan doontaa cid kale inta aan la gaarin. Aniga iyo adiga hadlayna halkan fadhina hadda.
Qaar ka tirsan Soomaalida Yemen ayaa sidoo kale dowladda Soomaaliya ugu baaqay in ay u dhug yeelato qaxootigan halka milyan ku dhowee Yemen ka jooga, iyagoo sidoo kalena sheegay in ay dhibaatada la wadaagaan shacabka Yemen ay rubuc qarniga la noolaayeen.
Magacayga markaan ku balaabo waxaa la yidhahdaa Fuusiye Muuse Siciid. inaanu anagu nololeeyadii 25 sano ka mid ahayn dowladda Yemen nolosheeda waxay ku nooshay aan kula nooleyn walaalahayo si fiican noo gacan qabtayna ahayn noloshana aanu kala mid ahayn maantana dhibaatada iyo rafaadka yimi aanu kala midnahay dowladda Soomaaliyana waxaan u sheegaynaa inay arintaa u aragto in dhibaatada Yemen haysata ay ka mid tahay waayo shacabigeedii intaas oo kun oo qof aba ku nool oo maatale dadka Yemen ku nool shacabka Yemen ku nool waxaan kashi u sheegayaa inaanu anagu ka mid ahayn caalamka ee aanu la midnahay noloshii horena walaalahayo la mid ahayn nolosha maanta joogta iyo dhibaatada joogna aanu kala mid
nahay dhinaca aadan waxaa si xawli ah u soo galay xaafadda Basaatiin ee magaaladaasi oo ay ku nool yihiin kumanaan qaxooti Soomaali ah hub fara badan oo deegaanka xaafadda aan Soomaalida ahayn ay ka soo boobeen xero ciidan oo dhawaantan la jabsaday arrintaasina waxa ay dhalisay walbahaar ku aadan in ay saameyn dhinaca nabadgelyada qaxootiga xaafaddaasi ku yeelato kasoo koob mashaakilka dhinaca amaanka ah ee Soomaalida cadan ka cabanayaan waxaa jira mid ka mugweyn oo dhanka dhaqaalaha kaasoo ay suurtagal tahay in raad daran oo gaajo ah uu qaxootiga ku reebo sida uu ku waramayo abukaati Cabdiraxmaan Baana oo ka tirsan Soomaalida cadan
xarunta booliska ee magaalada Basaatiin ku taalay ee dadku ay filayeen in dadka ligaan shacabyada iyo booliska ay difaac u noqon kareen ayaa la dhacay oo la bililiqaystay waxaa bililiqada xoog u saameysay xaruntii ay ku lahayd hay-adda qaramada midoobay ee lagu diiwaangelinayay dadka qaxootiga Soomaalida dhibaatada taagan ee noogu daran waxa weeye arrinta la xiriirta nolosha dadka Soomaalida waxay u badan dad oo xoogsato oo maalinle ah aroortii baa la baxayaa maqribadii wixii la soo helayna dadka la saaranayaa maanta 6-7 way gaaraysaa dhalinyaradii magaalada wada fadhiyaan dumarkii wada fadhiyaan sicir barar xoog leh ayaa ka dhacay inaan dowladda iyada nidaahno cid kasta Soomaaliya arrimaheeda danaynaysa inaan nidaahno go'doon baan ku nahay anaga Soomaalida qaxootiga ah magaalada Cadan
mushkiladaasi dhinaca nolosha ah ee dhaqaale xumidu ay sababtay kuma koobna Cadan oo keliya ee Sancana waa ay ka jirtaa weliba si xoogan sida uu mar kale tilmaamayo xogayaha guud ee guddiga qaxootiga Soomaalida Sancaa Cabdulqaadir Aymoy
labada shaqo ugu waaweyn waddanka laga qabsana waxay ahaayeen wiilasha gaariyada dhaqa iyo gabdhaha guriga ka shaqeeya waa waxyaabaha Soomaalida inteeda badan ay ku tiirsanayd noloshooda labadiiba gaarigii meesha la ligi jirayna waaba cidla gaari ma soo dhiganayso oo wasaaradihii iyo shaqooyinkoodii waa iska soo koobmeenba oo wax gaari balan dhiganayna ma jiro gurihii laga shaqaynayana maalin walba waxaa noo yimaada dad laga soo saaray oo la yiri raalli naga ahaada ilaa iyo waqti dambe xaaladdu isbedesho marka noloshoodii runtii waxay maraysaa heer aad u adag oo baaba ah
dhinaca xerada Alkharaz oo ay ku nool yihiin Soomaali 16,000 ka badan waxaa gabaabsi ku siiya biyaha nadiifta ah ee la cabo ka bixitaanka shaqaalaha hay-adaha qaramada midoobayna waxa ay ku sababaysaa dhibaato xoogan inkastoo raashin inta bishii qofka ama qoyska la siiyo wax ka badan la qaybiyay si dhibaato ay suurtagal tahay in ay qaxootiga ku timaado looga sii tabaabushaysto laakiin isagii ayaaba gabagabo ku sii dhow maadaama Soomaali badan oo meelo kala duwan ka cararay ay Alkharaz tageen Jaafar Kukay, VOA, Sanaa.
Subax wanaagsan markala dhageystayaal haatan gobolka Ohio. Bulshada Soomaalida ee magaalada Columbus gobolka Ohio dalka Mareykanka ayaa xalay la kulmay qaar ka mid ah murashaxiinta xilka duqa magaalada. Kulanku waa kii ugu horeeyay noociisa ee Soomaalidu isugu yeerto dadka doonaya inay qabtaan xilka duqa magaaladaasi isla markaasna ay weydiyaan waxay bulshada u qabanayaan hadii ay codkooda siiyaan khadka telefoonka ee Columbus ayaa waxaan kula xiriiray Cabdiraxiim Ibrahim Sheekh oo ka mid ah dadkii kulanka soo qaban qaabiyay waxaan markii hore weydiyay inta murashax ee kulanka timid
aad u mahadsantahay sandeer xafladda waxaan u yeernay afar murashax oo u tartamayay inay qabtaan jagada duqa magaalada Columbus waxaa soo ajiibay wacidi aan u yirnay laba kamid ah oo ah ninka shariifka ah countygan aan deganahay Franklin County oo la yirahdo Scott Mr. Scott iyo Mr. James Raglan oo ah qof kale oo tiina u tartamaya jagada duqa magaalada jow fiican ay ku dhacday waxaa kasoo qabdalay Soomaali fara badan oo magaalada degan oo aad u danaynaya tartankan hadda socda
waan gartay marka labada idin timid xisbiyada ay ka socdaan goormaasil la sugayaa in doorashada rasmiga ay dhacdo
horta magaalada Columbus waa magaalo ay xisbiga dimuqraadiga aad ugu badan yihiin xisbigan ayaana qof alla qofkii ku guuleysta inuu primariga amaba sareebka xisbiga gudihiisa ayaa qofkaasi u badan tahay inuu noqdo duqa magaalada. Marka labadan ruux noo timid mr scott iyo mr ragland labadaba waxay ka tirsan xisbiga dimuqraadiga, wal waan u yeernay qof kaloo ka socda xisbiga jamhuuriga muusan imaan. Laakiin
waan gartay, marka waa maxay waxyaabaha aad ka duunayseen amaba aad duunayseen in murashaxiintan ay maqlaan?
Waxyaabaha ugu muhiimsan aan rabnay oo ay bulshadan aad u daneynaysay oo ay ka muuqatay su-aalihii ay weydiiyeen labadan murashax waxaa ka mid ahaa waxbarashada magaalada in sare loo qaado oo la horumariyo oo ilmahoodii ay meeshaan si fiican wax ugu bartaan. Waxaa ka mid ahaa mataqaana in xiriir wanaagsan uu ka dhexeeyo waaxda boliiska iyo sheriff departmentigooda iyo bulshada in mataqaana xiriir wanaagsan halkaa ku dhex maro. Waxaa ka mid ahaa in mataqaana la shaqaaleysiiyo bulshada soomaalida city government dowladda hoose magaalada in mataqaana ay shaqooyin ka helaan. Marka haddii ay ku guuleystaa inay magaalada duqa magaalada ku noqdo qofka tartamaya muxuu u qabanaya bulshada soomaalida si ay qeyb ugu noqdaan dhanka siyaasadda iyo dhanka shaqada dowladda hoose.
Waan gartay, marka xilliga doorashada wadii sheegi doontaa haddiiba midkood uu kusoo baxo maxaad is leedahay soomaalida uu kala shaqayn doona?
Rajada aad bay u fiican tahay. Ayaga laftirkooda waxay dareemayaan bulshadan ay tahay bulsho isku duuban oo aad usoo jeeda in ay miiska ay soo fariistaan, ay rabaan inay qeyb libaaxda ka qaataan magaalada horumarkeeda iyo magaalada wejigeeda iyo magaalada habkay ka kooban tahay. Marka waxaan dareemaynaa in mataqaana ay laftirkooda ay arkayaan in ay tahay bulshadan bulsho la xisaabtami doonto.
Goorma la filaya doorashada?
Doorashada waxay dhaceysaa bisha May ee hadda soo socota. Shanteeda ayaa waxaa dhacaya primariga oo midda ugu xoogga badanaa. Si ka mid dambeysta waxaa la qorsheynayaa bisha Agoosto oo abril 20-keeda.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxiim Ibraahim Sheekh oo ka mid a dad soo qaban qaabiyey kulan ay bulshada soomaalidu kula kulantay habeenkii xalay ahayd dadka doonaya inay u tartamaan xilka mayornimo ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Khadka telefoonka ayuu igu warrameeyey.
dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a Washington. Sidii aad warkaygaba ku maqlayseen, dadka reer Nigeria ayaa maalintii labaad u dareeraya doorashada dalkaasi kadib markii saraakiisha dalku ay sii dheereeyeen xilliga goobaha codbixintu ay jiri karaan amaba ay sii furnaan karaan cillo dhinaca farsamada ah iyo safafka oo dhaadheeraa aawadood. Wariyaha v o a da Anna Luke ayaa warbixintan magaalada Abuja kasoo dirtay. Maxamed Cabdi Sandheere ayaana inoo soo koobaya.
habeenkii xalay ahaa doorashada dalka Nigeria goobaha qaarkood waxay tirinayeen codadkii dadka, halka goobo kalena ayna weli bilaabin in dadku ay codkooda dhiibtaan. shaqaalaha doorashada iyo qalabkii codbixinta ayaa aad uga soo daahay goobo fara badan, kuwaasoo qaarkood ay dhowr saacadood dib u dhaceen. doorashadani waa tii ugu horreysay ee dalka Nigeria oo dhan laga hirgeliyo kaarka xogta qofka xambaarsan. mishiinada cusub ee loogu tala galay inay kaararka akhriyaan faraha dadkana aqoonsadaan ayaa cillada ay ku yimaadeen. hubintii way guuldaraysatay ayaa mishiinku marar badan uu yidhi, iyadoo shaqaalaha doorashadu ay dadkii codaynayay u sheegayeen inay gacmahooda tirtiraan amaba ay fartii hore ka duwan mishiinka dul saaraan. madaxweyne Goodluck Jonathan ayaa ka mid ahaa dadkii ku khasbanaaday inay sugaan. waxa uu dadka reer Nigeria ugu yeedhay inay dulqaataan. saraakiisha doorashada ayaa shaqaalaha u sheegay inay hubinta iyagu sameeyaan, hase yeeshee markii xilliga duhurka la gaadhay cimiladii ayaa kululaatay, dadkiina way daaleen. xiisada ayaa ka abuurantay xaafadda Mushin ee magaalada Lagos. waxaan doonaynaa inaan codayno, halkan waxaan joognay ilaa iyo saacaddu markay ahayd 8:00. hadda waa 1:00 kadib haddii ayna labadiiba ahayn. ilaa xilligaas waanu sugaynay. deegaanka Kaduna dadku waxay soo qaateen dermo si ay ugu fadhiistaan intii codbixintu socotay, taas oo habeenkii gaartay. qalabkii codbixinta ayaanan weli soo gaadhin goobihii laga codaynayay. waxaa sidoo kale jiray warar sheegaya in goobaha qaarkood ay waraaqiyo codbixintu ka dhammaadeen. xaafadda Vak ee Kano codbixiyaashu waxay sheegeen inay sugi doonaan. ilaa iyo intaan sugi karo xitaa habeenkii waxaan doonayaa inaan codkayga dhiibto. waanan hubaa in qof kasta oo safkan ku jira uu doonayo inuu codkiisa dhiibto xilligay doonto ha ahaatee. xiisad ayaa ka aloosantay gobolka Niger Delta iyada oo laga murmayey waraaqaha codbixinta oo la waayey, waxaana jira xiisad siyaasadeed oo ku saabsan in wax laysdaba mariyey. saraakiisha doorashada ayaa hakiyay codbixinta qaybta eleme ee gobolka Niger Delta. Guddoomiyaha gobolka ayaa diiday inuu codeeyo. Xoogaga amniga ayaa sheegay in hal askari iyo laba shicib ay ku dhinteen goobtaas. Baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa ku qarxay koonfur bari gobolka Unugu, hase yeeshee qofna kuma dhiman. Dhinaca waqooyi bariya dalka Debley lagaga shakiyey inay ururka Boko Haram ka tirsan yihiin ayaa gobolka Gombe ku dilay ugu yaraan 24 qof. Ragganoo hubaysnaa ayaa dadka u sheegayey inaanay codaynin. Kumanaan reer waqooyi bariya oo sannadkii hore barakiciyey dagaalka ururka Boko Haram ayaa ku codeeyey magaalada Maiduguri, xitaa iyadoo ururku dab qabadsiiyey guryaha xaafadda Miringi, halkaas oo ay ku dileen 25 qof habeenkii codbixinta ka horreysay. Iyadoo arrimahaas oo dhammi ay jiraan, ayaa malaayiin qof ay awood u yeesheen inay ka codeeyaan doorashadii sabtidii shalay, taasoo laysku raacay inay tahay tii madaxweyne iyo baarlamaan ee abid sida ugu adag loogu tartamo. Xisbiga talada haya ee PDP ayaa loolan aan isaga oo kale horey loo arag kala kulmaya xisbiga cusub ee APC xilli ay dalka ka jiraan dhaqaale xumo iyo dagaal uu ururka Boko Haram muddo 6 sano ka wado dhinaca waqooyi bariya dalka. Ninka sida weyn loolanka u gelinaya madaxweyne Goodluck Jonathan waa Muxamedu Buhaari, oo horey ciidanka milatariga uga tirsanaa. Xaaladda ayaa deganeed goobo badan oo laga codbixinayay. Waxaa jiray farxad iyo inay dadka ka go'nayd inay codeeyaan. Dowlad kasta oo timaada waxaan uga baahannahay isbeddel. Waxaanu u baahannahay oo keliya isbeddel. Nigeriyana dhinaca wanaagsan ayaanu beddelaynaa. Arrintaas ayaan maanta arkaa. Dalka Nigeria, codbixintu waa laba weji. Ta koowaad, dadka ayaa aqoonsigooda la hubiyaa, markaas ayaa waxa bilowda codbixinta. Goobaha ay dhibaato ku timaado hubinta dadkase, mar kale ayaa hubinta dadka lagu celiyaa.
aad buu mahadsanyahay maxamed cabdisandheere oo inala socotiinay warbixintii wariyaha v o da ana luuk ay ka soo dirtay magaalada Abuja ee dalka Nigeria. Haatan dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa qadarkaynoo harsan. Waa heesta Ifraax iyo codka fanaanka Cabdicasiis Iskalaaji.
aro subax la moode afto agabsanaysa ifraxay iwaaday sida ila biyalahay arwaxdii naftayge indahayga deeqda
heestaasi Ifraax iyo fanaanka Iskalaaji ayaa u dambeeyey barnaamijka Roonimo. Inta haddii la yidhahdo afarta maanta aynu kulmi doono, anigu waa Maxamed Cabdi, Sahar Ciidda Nuur iyo dhammaan saaxiibada v o a oo idinle sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.